Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku emisije Iskre pravoslavlja. Danas Srpska pravoslavna crkva i vjernici obilježavaju Veliku subotu, drugi dan hrišćanske žalosti poslije Velikog petka, dana raspeća i smrti Hristove, a vjernici ga obilježavaju u molitvi i tišini, jer je to dan koji je Hristos proveo u adu. Danas, na Veliku subotu, koja je posljednji dan nedjelje stradanja i smrti, vjernici cjelivaju plaštanicu na Hristovom grobu, koja je na Veliki petak svečano iznijeta pred pravoslavne oltare. Ponoćnom vaskršnjom liturgijom Svetog Vasilija Velikog završavaju se dani žalosti i počinje praznik Vaskrsenja. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, poručio je u vaskršnjoj poslanici da je neophodno podržati napore nadležnih institucija na zaštiti od virusa korona, ali i moliti se Bogu i redovno i aktivno učestvovati u liturgiji. Ove godine, zbog pandemije koronavirusa, ceremonija pojave blagodatnog ognja, koji se svake godine na Veliku subotu javlja pravoslavnom patrijarhu u Jerusalimu u Svetoj zemlji, bit će održana uz posebne mjere obezbjeđenja. O pojavi blagodatnog ognja koji se javlja na Veliku subotu pravoslavnom patrijarhu čućete dio razgovora sa njegovim blaženstvom, patrijarhom jerusalimskim Teofilom III, s kojim smo razgovarali u julu 2014. godine u Jerusalimskoj patrijaršiji u Jerusalimu. Već 30 godina poklonička agencija Srpske pravoslavne crkve Dobročinstvo iz Beograda, čiji rad je blagoslovio patrijarh Pavle, organizuje poklonička putovanja u Svetu zemlju o velikim praznicima. A najveće interesovanje vlada upravo za praznik Hristovog Vaskrsenja. O dosadašnjem hodočašću u Svetu zemlju te o pojavi blagodatnog ognja i ljepoti proslave Vaskrsa upravo u Svetoj zemlji, što je želja velikog broja vjernika, razgovaramo sa direktorom pokloničke agencije Srpske pravoslavne crkve Dobročinstvo iz Beograda, Draganom Vukićem. Vaskrs je praznik kojim praznujemo pobjedu Isusa Hrista nad smrću, pobjedu Boga čovjeka koji je primio ljudsku prirodu i pobjedio smrt. Gospod stalno podsjeća ljude na svoje prisustvo, da nismo došli na ovu zemlju da blagujemo i živimo kako mi hoćemo i želimo, već treba da mislimo na svoje bližnje i ostvarenje Božje pravde. Rekao je u razgovoru za naš radio sveštenik Arsenije Arsenijević, starješina crkve Svetog Hristovog Vaznesenja u Beogradu i glavni i odgovorni urednik radija Slovo Ljubve, arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u Beogradu. O najavljenim sadržajima opširnije govorimo u nastavku emisije Iskre pravoslavlja. Ostanite uz program Radija Republike Srpske. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, poručio je u vaskršnjoj poslanici da je neophodno podržati napore nadležnih institucija na zaštiti od virusa korona, ali i moliti se Bogu i redovno i aktivno učestvovati u liturgiji. Rekao je da je epidemija virusa korona opomena da ljudi treba da brinu više o sebi i bližnjima. Ovogodišnji Vaskrs vjernici dočekuju i slave u teškim uslovima, u kakvima je rijetko slavljen u prošlosti, poručio je patrijarh Irinej. Prenosimo dio vaskršnje poslanice patrijarha srpskog gospodina Irineja.
Hristos vaskrse iz mrtvih, recimo to svima i obradujmo sve i svakoga, čak i one koji mrze njega, vaskrstvo Bogočoveka, i nas, njegovo nasljeđe ovdje na zemlji, i one koji ne veruju, još sumnjevi da je on iskupitelj i spasitelj sveta. Ovogodišnji Vaskrs dočekujemo i slavimo u teškim uslovima, u nevoljama, u kakvim smo ga retko kad u prošlosti dočekivali i slavili. Živimo u danima pandemije koja je iznenada zadesila čovečanstvo. Čitav svet je zahvaćen i ugrožen jednim virusom. Da li će gordi i sebični čovek današnjice izvući ikakav zaključak iz te činjenice? Ili će i dalje bez pokajanja i bez ljubavi istrajavati na samoubilačkom projektu stvaranja svog lažnog ozemaljskog raja u kojem nema mesta ni za Boga, ni za čoveka kao bogoliko duhovno biće? Našavši se u ovakvim nevoljama, moramo učiniti sve da sebi i drugima pomognemo, da razumemo i podržimo napore i programe nadležnih, zdravstvenih, sanitarnih i državnih institucija koje ulažu napore kako bi nas zaštitile od zaraze. Možda nam to trenutno teško pada, ali sve što je na opštu korist moramo prihvatiti i podržati, a sebe i svoje ponašanje tome podrediti. Iznad svega molimo se Gospodu da nas izbavi od ove epidemije i sličnih opasnosti. Molimo se Bogu, pratimo svetu liturgiju, kajmo se za svoje grehe i vodimo računa o svome zdravlju i zdravlju drugih. Ovo je prilika da dobro razmislimo sami o sebi i o čitavom svetu. Gle, jedan virus je uzrmao i bacio na kolena čitav svet i doveo u opasnost zdravlje i živote miliona ljudi. Smiri se, gordi čoveče, poručio je svojevremeno Dostojevski. Njegova poruka je, rekli bismo, aktuelnija danas nego što je bila tada kada je izrečena. U radosti Hristovog vaskrsenja imamo sve vas, draga deco duhovna, vas u otadžbini i vas rasejane širom sveta. U svojim molitvama i očinski sve vas pozdravljamo sve radosnim pozdravom. Hristos Voskrese!
Ove godine zbog pandemije koronavirusa ceremonija pojave blagodatnog ognja, koji se svake godine na Veliku subotu javlja pravoslavnom patrijarhu u Jerusalimu u Svetoj zemlji, bit će održana uz posebne mjere obezbjeđenja. Patrijarhu Jerusalimskom Teofilu III. Uz još nekolicinu sveštenika bit će omogućen ulazak u crkvu Hristovog groba, kako bi mogli da učestvuju u ceremoniji silaska blagodatnog ognja. Ove godine zbog pandemije koronavirusa pojavi blagodatnog ognja neće moći prisustvovati vjernici ne samo pravoslavnih, nego i drugih crkava i konfesija. Svake godine na Veliku subotu, upravo na ovaj dan između Golgotskog raspeća, na Veliki petak i Vaskrsa Sina Božjeg u nedjelju, u Jerusalimu na zemlju sa neba silazi blagodatni oganj. O pojavi blagodatnog ognja koji se svake godine javlja na Veliku subotu pravoslavnom patrijarhu, čućete dio razgovora sa njegovim blaženstvom, patrijarhom jerusalimskim Teofilom III., s kojim smo razgovarali u julu 2014. godine u Jerusalimskoj patrijaršiji u Jerusalimu. Patrijarh ste pravoslavne crkve u Jerusalimu i cijele Palestine. Kako danas obitava pravoslavna crkva ovdje na Bliskom istoku?
First of all, thank you for coming here and have this meeting with us.
Prije svega, hvala vama što ste došli i što ste se sastali sa nama. Naša patrijaršija igra važnu ulogu na Svetoj zemlji, a posebno u Jerusalimu, jer je jedina crkvena institucija koja je trajno, aktivno prisutna ovdje na Svetoj zemlji od uspostavljanja crkve i Jerusalimske patrijaršije. Patrijaršija je naslijedila veliko duhovno i naravno fizičko nasljeđe koje su ostavili Vizantijci kada su napustili ovo područje u 7. vijeku. Dakle, patrijaršija ovdje ima status države u državi.
In the 7th century. So the patriarchate, the status of the patriarchate, I would say in here is a state within a state.
Ono što je specifično za Jerusalim i za crkvu groba gospodnjeg jeste pojava blagodatnog ognja, jedinstvena pojava u cijelom svijetu koja privlači pažnju ne samo pravoslavnih hrišćana, nego uopšte cjelokupnog hrišćanstva, ali i ostalih naroda. To je pojava koja se dešava svake godine na Veliku subotu pravoslavnom patrijarhu, isključivo pravoslavnom patrijarhu. I to je nešto što zaokuplja veliku pažnju i posjetu velikog broja vjernika ovdje u Jerusalimu u crkvi groba gospodnjeg.
Right, the ceremony of the holy light or the holy fire, as it is well known, it is a very special and unique ceremony that is taking place.
Ceremonija svetog ognja je posebna i jedinstvena ceremonija koja se dešava samo ovdje u Jerusalimu, jer je povezana sa mjestom sahrane, Hristovim grobom i njegovim vaskrsnućem. Vjernici su posebno u današnje vrijeme gladni duhovne hrane. Veliki broj ljudi je zbunjen. Većina je religiozna, ali nisu svjesni svoje vjerske pripadnosti i zbog toga su zbunjeni. Svi traže ne samo duhovnu hranu, hranu duše, već nažalost ili na sreću se ponavljaju. Kada to kažem, mislim na to kada je naš Gospod Isus Hristos rekao da ova generacija traži znakove. Postoji veliki broj hodočasnika koji su vjernici i oni dolaze ovdje jer žele da osnaže svoju vjeru. Zato je za njih ceremonija svetog ognja veoma važna. Imate i drugu grupu ljudi koji dolaze tragajući za znakovima. Naša pravoslavna hrišćanska vjera ne treba znakove, jer sam Hristos nikad nije pokušavao da prisili ljude da ga slijede. On je želio da ga ljudi slijede na osnovu svoje sobstvene slobodne volje. Ovdje dolaze ljudi iz različitih društvenih slojeva i pripadnici različitih kultura. Kada učestvuju u ceremoniji svetog ognja, ne mogu ostati indiferentni. Osjećaju da se dešava nešto što niko ne može da objasni. I sam čujem različite komentare i imam priliku da slušam lična iskustva ljudi koji kažu da nisu vjernici ili hrišćani i govore mi o jedinstvenom iskustvu koje su doživjeli. Nedavno je bio čovjek koji je na veoma visokoj poziciji ovdje u Jerusalimu. Ovdje je bio drugi put. Stalno mi govorio da mu obezbijedim ulaznice kako bi mogao da dovede goste da prisustvuju ovoj ceremoniji. Uticaj ove ceremonije na ljude je ogroman.
Ovdje u svetu zemlju iz mnogih krajeva svijeta dolaze hodočasnici svakodnevno. Koliko je važno za hrišćanina pravoslavca da posjeti sveta mjesta u svetoj zemlji, nakon čega se dobija titula hadži i da posjeti crkvu groba gospodnjeg i ostale, naravno, svetinje u svetoj zemlji?
Jerusalem is a very special city. And there is a mystic about this city. Now, what makes Jerusalem to be so special, not only for Christians, but also for the Jews?
Jerusalem je posebno mjesto. On je mističan. Ono što ga čini posebnim, ne samo hrišćanima, već i jevrejima, muslimanima i pripadnicima drugih religija, je Činjenica da je Jerusalim povezan sa svetom istorijom. Kada govorimo o svetoj istoriji, mislimo na istoriju spasenja, istoriju koja je počela na Sinaju, a završila se ovdje, na svetoj zemlji, rođenjem Isusa Hrista u Vitlejemu i njegovim raspećem i vaskrsnućem u Jerusalimu. Ono što zaista čini Jerusalim tako jedinstvenim je to što je to mjesto blagoslovljeno krvlju proroka. Svi oni su bili mučenici. Iznad svega, ovaj dio zemlje je blagoslovljen krvlju raspetog Isusa Hrista. I ne samo to, postoji nešto i iznad toga kada govorimo o ovoj teritoriji, a posebno o Jerusalimu. Moramo da znamo da se ovdje nalazi tijelo Isusa Hrista. Ovdje je sahranjen i ovdje je vaskrsnuo.
In her bosom the very body of Jesus Christ, that is say he was buried here and resurrected here, and both his the site of his crucifixion and the site of the empty tomb of his burial is still there visible and are functioning as places of worship.
U prethodnom intervju ste kazali da su sve ta mjesta koja se nalaze u svetoj zemlji zapravo peto evanđelje. I koliko je to važno za duhovni život jednog pravoslavnog hrišćanina posjetiti svetu zemlju i svete svetinje?
Well, the holy places are considered to be the fifth gospel according to Saint Cyril of Jerusalem. Why? Because the holy sites here are not just archaeological or historical.
Sveta mjesta se smatraju petim evanđeljem prema svetom Kirilu Jerusalimskom. Zašto? Jer sveta mjesta nisu samo arheološka ili historijska mjesta, već živi dokazi svete istorije. Sva ta sveta mjesta su povezana sa velikim ličnostima Starog i Novog Zavjeta i mnogim događajima. Daću vam primjer iz Starog Zavjeta, a to je Jakovljev studenac u Nablusu. Kada dođete na to mjesto, niko ne treba da vam drži predavanje o Jakovu ili Samarićanki. To svijeto mjesto govori, to je Jakovljev studenac. To nije neki obični studenac. Postoji toliko izvora i studenaca u tom području, ali taj je jedinstven. Zašto? Jer se zna da je ovdje Jakov otvorio studenac i da se ovdje Isus Hristos susreo sa Samarićankom. To je jednako poznato i priznato od strane svih zajednica, ne samo hrišćanske, već jevrejske, muslimanske. To je samo jedan primjer. Isto je i kada odete na druga mjesta, kao na primjer u crkvu rođenja Presvete Bogorodice. Ne morate da budete toliko impresionirani samom bazilikom, koliko činjenicom da ulazite u pećinu u kojoj je Hristos rođen. Tako je i sa crkvom groba gospodnjeg. Ljudi se ne dive veličanstvenoj arhitekturi crkve groba gospodnjeg, već ono što je njima važno jeste da mogu da dotaknu mjesto na kojem je Isus skinut s krsta. Isto važi i za Hristov grob. Zato kažemo da su sveta mjesta peto evanđelje, jer sveta mjesta direktno govore vjernicima. Imaju direktan uticaj na ljudske misli i srca.
This is why I'm saying we're saying that the holy sites are the fifth gospel in the sense that the holy places talk to the people directly. They have a direct and immediate impact on people's hearts and minds.
Bio je ovo izvod iz razgovora sa patrijarhom Jerusalimskim Teofilom III, koji je govorio o pojavi blagodatnog ognja, koji se svake godine javlja na Veliku subotu na Hristovom grobu u crkvi Hristovog groba. Razgovor sa patrijarhom Jerusalimskim snimili smo u julu 2014. godine u Jerusalimskoj patrijaršiji u Jerusalimu. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Već 30 godina Poklonička agencija Srpske pravoslavne crkve Dobročinstvo iz Beograda, čiji rad je blagoslovio patrijarh Pavle, organizuje poklonička putovanja u svetu zemlju o velikim praznicima. A najveće interesovanje vlada upravo za praznik Hristovog Vaskrsenja. O dosadašnjem hodočašću u svetu zemlju te o pojavi blagodatnog ognja, kao i ljepoti proslave Vaskrsa upravo u svetoj zemlji, što je želja velikog broja vjernika, razgovaramo sa direktorom Pokloničke agencije Srpske pravoslavne crkve Dobročinstvo iz Beograda, Draganom Vukićem. Gospodine Vukiću, da nam kažete o vašim ranijim iskustvima odlaska u svetu zemlju, o radosti proslave Vaskrsa u svetoj zemlji. Kako ste vi doživjeli ove godine ovo što se dešava, što niste u prilici da i ove godine nakon 20 godina, koliko kažete, putujete u svetu zemlji, vodite poklonička putovanja, sada niste u mogućnosti da budete u svetoj zemlji i da tamo dočekate Vaskrs?
Da, dobro ste rekli, ja sam preko 100 puta bio u svetoj zemlji, naravno vodeći poklonike, pravoslavne Srbe. Prvi put sam 2000. godine otišao i ovo je prvi Vaskrs za koji neću biti u svetoj zemlji i moram vam iskreno reći da sam malo tužan. Jer za pravoslavnog hrišćanina i uopšte za hrišćanina nema ništa lepše nego poseta zemaljskoj otadžbini Gospoda Isusa Hrista. Svojim usnama i srcem dotaknuti ona mesta u koje je Gospod Isus Hristos utisnuo svoj božanski lik. Naravno, jedan od najlepših odlazaka je za Vaskrs, jer je to najveći hrišćanski praznik. On je pun veličanstvenih litija koje su pune duhovne simbolike, počev od Lazareve subote u subotu popodne, ide velika litija iz Vitfage u sveti grad Jerusalim, pa onda na veliki četvrtak obred umivanja nogu, kada jerusalimski patrijarh 12 sveštenika umiva noge po ugledu na Gospoda Isusa Hrista, na veliki petak od pretorije ili Hristovog zatvora, ide litija do svete Golgote. U subotu jerusalimski patrijarh treba da priziva blagodatni oganj, a u subotu u ponoć počinje vaskršnja liturgija. Nažalost, sve ovo što sam pomenuo danas će biti bez vernika. Patrijarh je umivao noge 12 sveštenika Jerusalimske patrijaršije i oni su sedeli na podijumu, a dole je bilo 2 ili 3 snimatelja. Znači, više nikoga nije bilo. Nažalost, ova pandemija nas je sve iznenadila i uplašila. Ovo je nešto što je potpuno nepoznato. Evo, ovo je bila prilika da se prisetimo i te 1347. 48. godine, kada je kuga prošla kroz celu Evropu i odnela trećinu njenog stanovništva. 70 miliona stanovnika Evrope kuga je odnela, što je strašno. Ova pandemija je zlo, a ravno toj kugi, jer ona je, vidite, prošla sve kontinente i nema zemlje u koju nije stigla. Ona je jedna velika nepoznanica, Tako da je sasvim normalno što je tako veliki strah i što zemlje preduzimaju velike mere da bi zaštitile svoje stanovništvo. Izrael je jedna vrlo seriozna država koja je vrlo dobro reagovala, zatvorila je granice, nema mogućnosti da se dođe, tako da ove godine niko od vernika iz drugih pravoslavnih zemalja, pa ni čak domaći hrišćani, neće da učestvuju na bogosluženjima. Ali sila Boga ne moli, takva je situacija, to moramo da prihvatimo, da ispoštujemo, da se molimo Bogu da ova pošast što pre prođe i da se što više života sačuva i da se radujemo u Vaskrsima koji dolaze, da će Bog, bit će dakle dana, pa ćemo moći ponovo da odemo u svetu zemlju. Mi smo imali 100 poklonika, dve velike grupe koje smo trebali da vodimo u svetu zemlju. Nažalost, virus korona nam je pokvarila planove i mi ćemo ostati u svojim domovima, u svojim zemljama. Sa nama su trebali da idu mnogi Srbi iz Republike Srpske, 35 Srba iz Australije na čelu sa vladikom njihovim. Međutim, ove godine je sve to otpalo, ali molimo se Bogu da će doći bolji dani pa da ćemo ići ponovo u svetu zemlju.
Evo, gospodine Vukiću, vi ste kazali da ste bili više od 100 puta u svetoj zemlji. Nemoguće je da sada izdvojite jedan od tih odlazaka kao poseban, ali evo da kažete kakva je radost i kakav je osjećaj dočekivati Vaskrs u svetoj zemlji. Evo, vi kažete već 20 godina Vaskrs dočekujete u svetoj zemlji.
Ja sam se uvek nalazio u posebnom duhovnom raspoloženju. Vi ste kad idete preko Maslinske gore iz Vitfage u Sveti grad Jerusalim u Litiji, u kojoj je 200 sveštenika, pa više hiljada vernih, pevaju se crkvene pesme. Vratite se 2000 godina unazad i osetite da idete onim stopama kojim je prošao Gospod Isus Hristos. To je posebno raspoloženje. Pa na taj veliki četvrtak meni su suze išle kad patrijar se obuče samo u belom stiharu i umiva noge 12-orici sveštenika, podsjećajući sebe, a i sve nas, da je smernost i skromnost najveća vrlina. I da je to jedna od poruka koju nam je ostavio Gospod Isus Hristos. Sve nam je dao što nam je potrebno za spasenje i za večni život. Ko ima uši može da čuje, ko ima oči može da vidi. Onaj koji Hrista u srcu nosi i koji to prihvata, već je blagosloven ovde na zemlji i već je predodređen za carstvo nebesko. Taj veliki petak, kažem, taj strasni put, taj krsni put je za mene uzvišen. Zamislite, idete stopama kojima je prošao Gospod Isus Hristos u poniženom stanju, noseći oruđe svoga stradanja. I posle tih tužnih dana Velike nedelje, koja nas vode bukvalno sa divnim crkvenim pesmama i evanđeljskim tekstovima, kroz dane stradanja Gospoda Isusa Hrista, vi dočekujete u crkvi Hristovog vaskrsenja najveći i najradosniji praznik, praznik vaskrsenja Hristovog. To je stvarno nešto što je veoma teško opisati rečima. To je nešto što treba čovjek da doživi i da osjeti. E, zato je odlazak u svetu zemlju posebno blagosloven i zato bi odlazak u svetu zemlju trebao da bude nešto najuzvišenije i nešto najlepše za svakog hrišćanina. I tom odlasku trebalo bi da teži njegovo srce i njegov um.
Da nam kažete, od kada postoji poklonička agencija Dobročinstvo, kada je ona osnovana, na čiju inicijativu? Evo, vi ste rekli da već 20 godina ste na čelu ove agencije i da ste 20 godina putovali u svetu zemlju. U jednom od ranijih razgovora kazali ste nam da vam je blaženo počivši patrijarh Pavle predložio da vodite poklonička putovanja u svetu zemlju. Pa evo da nam kažete malo o tome.
Ja sam kao urednik pravoslavlja, to je bilo između 1983. i 90. godine, za svoju dušu preko vikenda vodio manastirske programe i ako je neskromno što ću reći, to je jako lepo išlo. Ljudi su bili zadovoljni, nije bilo agencija koje bi vas vodile kroz srpske manastire. Počeo je da se širi glas o tim putovanjima, ja sam dobijao sve pohvale. Patrijarh German je bio čovek vanserijski. Po svemu, po dobroti, po obrazovanju, po interesovanjima, po načinu razmišljanja, veliki patrijarh. Ni Kilimanđaro nije mu ravan po svojoj visini gorostasnosti. I u njegovoj glavi se rodila ideja i on je rekao pred vladikama, ajde, kad to Dragan lepo radi, da mi osnujemo pokloničku agenciju i ona je crkvi potrebna i neka je Dragan vodi. To je bilo godinu dana, godinu i po pred njegovu smrt. Mitropolit Jovan je upamtio zagrebačko-ljubljanski pokojni je i on, njegove reči i on je dao ideju i pokrenuo i osnovao agenciju Dobročinstvo. Vladika Žički Stefan je bio kum, on je dao ime agenciji i agencija je počela da radi. Mi smo od 1991. počeli da vodimo poklonička putovanja. Ja nisam išao sve do 2000. godine. I negde pola godine pred Božić 2001. znači, patrijarh Pavle meni kaže idemo u svetu zemlju. Ja sam mu rekao, vaša svetost, ja ne idem jer nisam spreman, a mislim da još nisam ni dostojan. Patrijarh se nasmeo pa kaže, cenim što si jako skroman, kaže, ako ćeš pravo, možda ni ja nisam dostojan, a što se spremnosti tiče, pokušaj da se spremiš. Zašto sam ja imao jedan otpor? Ja sam završio teologiju i mnogo stvari znam. A imao sam divan primer, ja sam maturirao u Sanskom mostu. Imali smo divne i danas imamo prijatelje u porodici Talić koji su nas uvek voleli, poštovali i to prijateljstvo je čvršće od stene. Aba, domaćin iz te porodice, spremao se da pođe u Čabu i Meku, sveto mesta Islama. On je pozvao sinove, podelio im imovinu i rekao, ja kad se vratim, mene više ništa materijalno ne interesuje. Ispraćaj je bio veličanstven, moja baka, mama i ja smo bili na ispraćaju, išli smo da ga dočekamo, dobili smo poklone, ja sam tad prvu belu košulju koja se nosi sa kravatom od Abe dobio na poklon i sad Aba ostatak života je samo proveo molitvi. Išao je u džamiju, čitao je Koran i znate, dete je upijajući sunđer. Ja sam video kakav odnos on ima, bio sam vrlo pobožan i crkven, prema hadžiluku. I to je kod mene stvorilo jedan odnos pun poštovanja i odgovornosti. Meni je bilo jasno da nije odlazak u svetu zemlju turističko putovanje, da ode čovjek da vidi da za verujućeg hrišćanina. I zato sam ja imao tu malu otpornost. Patrijarh Pavle je ipak video želju srca moga, pa me je pogurao. I ja sam mu na tome večno zahvalan. Ja sam sa njim išao 2000. godine i patrijarh kad smo se vratili rekao mi imaš moj blagoslov da vodiš poklonička putovanja. I ja sam već, s Božić sam išao kao poklonik, a već sam za Uskrs vodio prvu grupu. I tad sam osetio lepotu, čar i zadovoljstvo vođenja pokloničkih putovanja u svetu zemlju i to je kod mene narastalo, uvećavalo se. Ja sam sve više truda ulagao da ta putovanja budu što kvalitetnija, što duhovno korisnija za one koji putuju sa mnom. I patrijarhu sam, kažem, duboko zahvalan što mi je pomogao da prelomi pitanje da on nije tako reagovao kad bi ja smogao snage i hrabrosti da krenem.
Za kraj ovog našeg razgovora, gospodine Dragane, šta biste poručili svim hadžijama i hodočasnicima koji su do sada pohodili svetu zemlju, i Jerusalim i sve svetinje u svetoj zemlji, a i svima onima koji imaju želju da posjete svetu zemlju povodom predstojećeg Vaskrsa koji evo, dočekujemo u ovim okolnostima kada neki ljudi čak ne mogu ni da odu do svojih crkava, a kamoli do svete zemlje, upravo zbog ove pandemije koronavirusa.
Onima koji su bili u svetoj zemlji, poručio bih da pamte to putovanje kao nešto najlepše što im se u životu desilo. Da se trude da sačuvaju blagodat i blagoslov koji su dobili na tom pokloničkom putovanju. Mnogo su dobili, od njih zavisi koliko će taj blagoslov i ta blagodat u njima ostati. Da se trude da budu malo bolji, da se trude da žive hrišćanskim životom, da zrače u okruženju, u porodici svojoj i u okruženju gde žive. A onima koji se spremaju ili onima koji imaju želju, poručio bih da prema svojim mogućnostima materijalnim i drugim ipak krenu na to putovanje, jer videće na njemu će mnogo dobiti, duhovno će se obogatiti i to će biti nešto najlepše što su u životu doživeli i osetili. Kažem, niko nije isti, otišao i vratio se iz svete zemlje. Svako je dobio, ali dobio je po meri ličnih zasluga i po meri duhovnih potreba, ali svako dobija i svako će dobiti. I po meni taj odlazak, ne što ja vodim grupe, nego što ja sam to kao pravoslavni hrišćanin doživeo, kao nešto najlepše što mi se u životu desilo.
Hvala vam lijepo što ste bili gost Radija Republike Srpske i što ste nam prenijeli ove lijepe utiske sa putovanja u svetu zemlju. I Hristos vaskrse.
Hvala i vama. Meni je bilo veliko zadovoljstvo da ponovo gostujem na vašim radio talasima. Želim sve najbolje vašim slušaocima i želim da im se otvori put u svetu zemlju.
Slušali ste razgovor sa direktorom Pokloničke agencije Srpske pravoslavne crkve Dobročinstvo iz Beograda, Draganom Vukićem.
Hadžijama pesmu pišem da se sete uvek oni, gde je noga stala njima, da proslave Božjeg sina. Gde je noga stala njima, da proslave
Vaskrs je praznik kojim praznujemo pobjedu Isusa Hrista nad smrću. Pobjedu Bogočovjeka koji je primio ljudsku prirodu i pobjedio smrt. Upravo u ovim trenucima kada je svijet pogodila pošast pandemije koronavirusa, treba više da se sjećamo Hristovog vaskrsenja. I da ne padamo duhom, već da imamo više optimizma. Gospod stalno podsjeća ljude na svoje prisustvo, da nismo došli na ovu zemlju da blagujemo i živimo kako mi hoćemo i želimo, već treba da mislimo na svoje bližnje i ostvarenje pravde. Rekao je u razgovoru za naš radio sveštenik Arsenije Arsenijević, starješina crkve Svetog Hristovog Vaznesenja u Beogradu i glavni i odgovorni urednik radija Slovo Ljubve.
Naš rod srpski je prošao toliko toga u svojoj istoriji, toliko stradanja, da i ova situacija koju imamo ne bi smjela da bude takva da smućuje duh vernika. Mi sad imamo naravno nelogičnu situaciju da je mali broj ljudi dolazi u hram, zvanično po preporukama koje smo čuli ne bi trebalo uopšte ljudi da dolaze, naravno dešava se da ljudi dolaze u hramove u Beogradu i na drugim mjestima, mi narod normalno da nećemo vraćati, ali naravno da se i pridržavamo nekih određenih mera. Ono što je činjenica to je da u današnje vrijeme kada imamo mogućnosti za veće saznanje o određenim stvarima kao što su recimo u ovom slučaju i virusi, mi možemo da ta saznanja iskoristimo da bismo se bezbedno ponašali u crkvi, da bismo mogli biti na bogosluženju, prisustvovati bogosluženju, a opet ostati bezbedno. Mi svakoga dana viđamo i u Beogradu i na drugim mjestima veliki broj ljudi u nekim tržnim, tim da kažem, kompleksima, nekim velikim marketima koji nose zaštitne maske i tako dalje. A tako da shvatamo da ljudi mogu da funkcionišu u vanrednim uslovima, da budu bezbedni i da istovremeno, kako bih rekao, obavljaju sve ono što je njima potrebno. Logično je da su u ovakvoj situaciji da su ljudi uplašeni. Naravno, treba da imamo razumevanje za to, ali prvo, mi u crkvi preduzimamo mere da ljudi ne dolaze u bliski kontakt, u smislu da ljudi mogu da stoje na određenoj razdaljini, a ukoliko bi stajao narod u crkvenim portama, koje su velike i u Beogradu i na drugim mestima, verujemo da bi to moglo da se narod rasporedi da apsolutno bezbedno može prisustvovati bogosluženju. Što se tiče pričešća, mi pričešću naravno pristupamo ne razmišljajući previše na taj način. Onaj koji ima strah od toga da će se zaraziti na ovaj način, mi naravno razumevamo ljudski pristup u svemu i takvi ljudi mogu da se dogovore sa svojim parohijskim sveštenikom da dođe kući individualno njih da pričesti, ali smatramo naravno kroz naše vekovno iskustvo crkve da nema suštinskog razloga za taj strah, zato što se mi upravo pričešćujemo telom i krvlju Gospoda Isusa Hrista koji nas očišćuje, koji nas preobražava i mi koji smo smrtni kroz pričešće i kroz sjedinjenje sa Gospodom postajemo besmrtni. Znači, ukoliko verujemo i ispovedamo da pričešće jeste lek besmrtnosti, onda bismo na taj način trebalo da preovladavamo, da pobeđujemo strah koji imamo. Kažem, to je normalno, zato što pogotovo što slušamo svakoga dana vesti koje su tako možda i tragične i mnogo informacija dolazi do nas i ljudi su tako zbunjeni. Međutim, mislim da bi zaista pričešće trebalo da izuzmemo iz bilo kakve rasprave tog tipa, zato što pričešće jeste pred svega za nas stvar vere i ne podleže toj vrsti, kako bih rekao, rasprava i ne dolikuje da se o tome, da kažem, zvanično raspravlja. Tako da, onaj koji želi i koji se ne plaši, neka dođe i pričesti se, onaj koji ima takav strah, a želi da se pričesti, može da se dogovori sa svojim parohijskim sveštenikom i iznaći će se način da i takav čovjek ne bude lišen svetog pričešća.
Oče Arsenije, kakvi smo vjernici danas i koliko određene pojave i nedaće, katastrofe, prirodne nepogode, pa evo i bolesti kao što je ova, utiču na ljude i da li se ljudi u tim okolnostima više okreću crkvi, molitvama i vjeri u Boga? I da nam kažete, zašto se u svijetu dešavaju razne nepogode? Evo, prije nekoliko godina su naše krajeve pogodile velike poplave. Sada imamo pojavu koronavirusa, ne samo mi ovdje na ovim našim prostorima, nego na cijelom svijetu. Zašto se takve pojave javljaju i kako ih tumačiti sa pravoslavnog hrišćanskog stanovišta?
Ovakve pojave se dešavaju prije svega da nas podsjeti da mi nismo ovdje na zemlji došli samo da blagujemo u ovome životu i da živimo život samo onako kako mi želimo, već pre svega da se setimo toga da je Bog tu, da moramo da mislimo na bližnje, na ostvarenje Božije pravde, da je ovaj naš život kratkovremen, makoliko da je dugačak u zemaljskom smislu, on je ipak kratak, makoliko da smo uspešni ili ostvareni u ovome životu, opet se sve to završava smrću. I Gospod stalno ljude podsjeća na svoje prisustvo i na to da suština nije samo živjeti u ovom životu, da smo mi putnici ovdje. Čovečanstvo danas, kroz sve udobnosti koje ima, se samim tim udaljuje od Gospoda, jer kada nas malo toga žulja, mi se slabo obraćamo Bogu. Postoji ona narodna poslovica, bez nevolje nema bogomolje, koju mi vrlo dobro znamo. I zato ovakve nevolje koje nas nalaze, upravo nas treba da nas okrenu ka Gospodu i da se pomolimo Bogu, ali i malo i da razmišljamo o tome kakav je naš život bio. Mislim i na sebe lično, i na bližnjeg, i na celokupno čovječanstvo. Šta se sve deša u našem svetu, šta mi radimo, sve što vidimo i klimatske promjene koje ste vi pomenuli, recimo sad kroz poplave, imamo i razne druge, ovako govoreći, promjene koje primećujemo, koje nisu prijatne za sve nas, pa sad i ove pojave virusa. Sve nas to upućuje da mi negdje duboko grešimo u našem pristupu prema Bogu i prema bližnjima. I mislim da taj naš pristup nije pogrešan samo u tom smislu što mi, iskorišćavajući ovu tvorevinu, suviše pravimo ekološke probleme kroz neka sagorevanja i tako dalje, kao što obično danas ljudi razmišljaju, već da se nesreće dešavaju ne samo zbog toga, već i zbog jednog moralnog odnosa prema svetu. Ukoliko mi danas imamo propagandu raznih izopačenosti poput homoseksualizma i raznih drugih, da kažem, nenormalnih poriva, i to javno promovišemo i ne smemo ni da pričamo ništa protiv toga, čak se zakonima neko štiti da može sačuvati svoju izopačenost i da se u nju ne sme dirati. Ne možemo očekivati da će ovaj svijet da bude potpuno isti kao što je bio i ranije kada toga nije bilo. Sve te promjene će se dešavati i podsjećati nas na to da li mi život živimo ispravno, da li smo se okrenuli ka Gospodu, da li mi živimo život samo zarad svog privremenog zadovoljstva, bližnjeg doživljamo kao sredstvo. Tako da Evo, sada imamo Vaskrs u jednim izmenjenim okolnostima, nakoliko to desaturno za nas i nevoljno, iskoristimo ovo malo da razmislimo o sebi, da razmislimo o našem životu i zašto smo u situaciji u kakvoj jesmo i šta je osnovni cilj i smisao našeg života.
Oče Arsenije, šta biste mogli poručiti svim vjernicima Srpske pravoslavne crkve kako da dočekuju i proslavljaju dan Hristovog vaskrsenja i koliko je važno proslavljanje ovog, kako mi kažemo, najvećeg praznika? I nadamo se iskreno da ova pošast koja je zahvatila sve ove naše krajeve neće umanjiti radost proslave ovog praznika.
Tako je, upravo se to nadamo. Vaskrs je pobjeda života nad smrti, pobjeda čovekova i kao takav, kao najradosniji praznik upravo treba da bude obeležen i shvaćen u domu svakog našeg vernika. Osnovna poruka koju možemo da kažemo, to je ljudima poručujemo pre svega da se ne plaše. Svako zlo će proći, pa i ovo koje nas zadesilo. Ponovo ćemo vaskrsnuti i ako budemo pravi ljudi, pravi hrišćani, svako stradanje će nas prevesti u još veću slavu i Gospod će nas stostruko nagraditi upravo i za trud i za trpljenje koje sada pokazujemo. Želje nam je naravno da se okupimo u Svetom hramu, ukoliko to ne bude moguće, pa i ovo naše stradanje koje sada, kroz koje sada prolazimo će biti eto, nama još jedan venac kod Gospoda. Tako da potrudimo se da se izbavimo od loših misli, da možda ne pratimo toliko svjetske medije koje nas sada smuću u ovo vreme, nego zaista da se posvetimo pre svega molitvi i pre svega da se posvetimo radosnom obeležavanju Vaskrsa unutar naših domova. Evo u ime našeg hrama Svetog Vaznesenja Gospodnjeg i u ime Radija Slovo Ljubav želim da pozdravim sve vernike u Republici Srpskoj i da im poželim da na najbolji mogući način proslave Hristovu pobedu nad smrti, Hristovo vaskrsenje, Hristos vaskrse.
Vaistinu vaskrse, oče Arsenije, hvala vam lijepo što ste bili gost Radija Republike Srpske.
Hvala vam puno, hvala na pozivu i uvijek ću se odazvati.
Bio je ovo dio razgovora sa sveštenikom Arsenijem Arsenijevićem, starješinom crkve Svetog Hristovog vaznesenja u Beogradu i glavnim i odgovornim urednikom Radija Slovo Ljubve, Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u Beogradu. Razgovor u cijelosti možete slušati u vaskršnjem programu Radija Republike.